Umar Fazlı'ndayım. Tetiş katı bu arada. İş şu bir işinle. Şu mayonayda bize hani şu Çiğdiz Departament halde kovazımızda şu status verişle Çiğdiz Departament bu iş için şu departament topçalı yanıdır. Şu departament topçalı yanıdır ki şu 30 odam shu qamab qo'yishgandan keyin ularni ham keyin mana bu ko'chadagilarnikini ham 10 bergan statusini bekor qilishdi ular.
Buni qanday izohlashdi? Nima sababdan bekor qilingan?
Bu narsani 10 orqali ham 10 xodimlar orqali ham shu qochqinni eshitishdi. Biz adashib berib qo'ygan ekanmiz degan gaplarni.
Rasman aytishganmi buni yo o'zaro suhbatda aytishganmi?
Yo'q, endi o'zaro suhbatda shu ko'chada ko'rishib nima qilib gaplashilgan ichgan ekan.
Endi hozir sizlarga ma'lummi shu Umid O'rinboyev, Fazliddin Umarovlar hibsga olingani yo yana boshqalar ham bormi?
Hozirgi paytga kelib shu men bilganlarim shu O'rinboyev Umidjon bilan shu Umar Fazliddinni o'sha ko'chada patrul xizmati ushlab olib ketishgan. O'rinboyev Umidjonni olib ketayotganda sherigini bir ruskasi bor ekan, o'shaning uchun sherigini olib ketishdi qamoqxonaga deb O'rinboyev Umidjonga aytgan ekan. Keyin Umarov o'sha O'rinboyev Umidjonni sudga olib borishganini bilib qoldingiz. Biz telefonda gaplashishga harakat qildik. Denizovaga telefon qilib so'radim men. Shunaqa ikkita qochqinni ularni hozir qayerdaligini biz tushunolmayapmiz. Aniq bir ma'lumotimiz yo'q. Xabar bormi senda deb so'rasam, Umarov Fazlinga nomiga Qozog'iston fuqarosidan tilxat tushgan otdi. Pastipel deb zayilini, что Umar Fazliddin zanimasi mashinasi, nima budut zirat advokati edi. Shunaqa deb otdi menga. Men bu O'rinboyev Umidjonni bo'lsa, o'sha olib kirib bularni patrul xizmat olib ketishdan shu 3-4 kun oldin departament 2 oylik muddatga registratsiya qilib berishga berilgan napravleniyasini o'zim o'qigandim. 2 oylik muddatga. O'sha qog'ozlari, o'sha departamentdan berilgan qog'ozlari yonida edi. O'sha ko'chada patrul xizmati o'sha olib ketgandan keyin ham hozirgi kungacha o'sha o'tirgan mehmonxonadagilar ham u qog'ozlarni umuman bir e'tiborga olayotgani yo'q.
Endi ana qolgan qochqinlarchi, 29 qochqin, ular haqida nima gaplar bor?
Ular haqida aniq bitta gap bilmayman men. Erkaklarni ikkiga bo'lishgan deyishadi, yarim qismi izolyatorda deyishyapti, yarim qismini KMBda deyishyapti. KMBda bir oylik oldin ayollarini shu uchrashuvga ruxsat berishgan, uchrashib turishgandi. Hozir uchrashuvga umuman yo'l qo'yishmayotgan ekan, faqat shu tikkacha kiyim, oziq-ovqat berishayotgan ekan.
Ahvoli, sog'lig'i qanaqaligi haqida biror gap bormi?
Endi hibsda o'tirgan odamni sog'lig'ini yaxshi deb bo'lmasa kerak. Bitta odam chiqdi, o'sha odam haligacha u odam o'ziga kelolgani yo'q. Hozir mazasi yo'q uni. Men ko'chada qolganlar ham endi Mahmud Fazliddinga mashinasida ayblashyapti, qolgan ko'chadagilar ham endi xavotirga tushdi. Bular buni osongina bitta odamdan tilxat yozdirib olib, endi bu bitta ko'chada qolgan shu erkak qochqinlarni bemalol olib borib hibsxonaga tiqib, xohlagancha olib o'tiradi. Anaqa bilan qolganlar cho'chiyapti endi.
Qozog'istonning Olmaota shahrida qo'lga olingan O'zbekistonning ikki qochqin taqdiri haqida ularning yaqinlaridan biri bo'lgan Abdulloh bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy ayni harbiy aerodromini ijaraga berish borasida Rossiyadan tashqari birorta boshqa davlat bilan muzokaralar olib borilmayotganligini ta'kidladi. Mazkur harbiy bazadan foydalanish masalasi necha yillardan buyon Rossiya, Hindiston va Amerika hukumatlari diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Tahlilchilar fikricha, mazkur aerodrom kimga nasib qilishi u yoki bu davlatdan beriladigan mablag'ning miqdoriga bog'liq bo'ladi. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Biz aerodromdan foydalanish borasida faqat Rossiya bilan muzokaralar olib boryapmiz. Boshqa biror mamlakat bilan bu borada muloqotlar olib borganimiz yo'q. Chunki Rossiya Tojikistonning strategik hamkori hisoblanadi. Muzokaralar natijalari tugagandan keyin ma'lum qilinadi, dedi Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda. Talishlarning aytishlaricha, aerodrom atrofida davom etayotgan bir necha yillik bahslar oktyabr oyining oxirida Dushanbega rasmiy tashrif bilan kelayotgan Vladimir Putin safari chog'ida hal bo'lishi mumkin.
Tojikiston aerodromi, они может поиметь двойную выгоду.
Это и политические, и экономические выгоды.
Тоджикстан айни пайтта айни аэродромдан хам сиёсий, хам иқтисодий жиҳатдан фойда кўриш мумкин. Жумладан Тоджикстон ўз энергетик лойиҳаларда Москва дастагини олиш мана шу аэродромни пишанг омил сифатида фойдаланиши мумкин. Муҳими шу йўл билан мамлакат ўз мавқеини тиклаб олиш имкониятига эга. Энди ҳамма гап Имомали Раҳмон атрофидаги маслиҳатчиларга боғлиқ. Deydi tahlilchi Navbahor Hojiyev. U yildirki Rossiya, AQSh va Hindiston davlatlari ayni aerodromidan harbiy maqsadlarda foydalanish yuzasidan o'z istagini bildirib kelmoqda. Chinonchi Rossiya mazkur aerodromni ijaraga olish uchun juda qulay imkoniyatlarga ega edi. Biroq so'nggi yillarda Rossiyaning quruq gapdan nari o'tmayapti, berilgan va'dalarini bajarmayapti. Dmitriy Medvedev 2008 yil kuzida Dushanbega kelganda ayni aerodromidan birgalikda foydalanish bo'yicha o'z mulohazasini aytgan va bu borada muayyan hujjatlar ham imzolagan. Lekin Rossiya har galgidek amaliy ishga o'tmadi. Shu bois tahlilchilar ayni aerodromining AQShga ijaraga berilishi ham ehtimoldan xoli emasligini aytmoqdilar. Bu masalada qo'shnilarni ham, xususan O'zbekistonni unutmaslik kerak. Rasmiy Toshkent xohlagan paytda yana AQSh bilan hamkorlikni boshlashi mumkin. Zero, so'nggi paytlarda rasmiy Toshkent yana Amerika bilan yaqinlashish siyosatiga o'tib olgan. Boz ustiga, O'zbekistondagi aerodromlar har jihatdan Tojikistondagidan ustun. AQSh harbiy bazalarini joylashtirish uchun qulay va qo'shnilar istagan paytda AQShni o'z tomoniga og'dirish ehtimoli bor, deydi Tojikistonlik tahlilchi Abdug'ani Mamadazibov. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Tojikistonga har tomonlama yordam bermoqda. Rasmiy ma'lumotlar ham shundan dalolat beradi. Joriy yil 8 oy davomida AQSh Tojikistonga qariyb 70 million dollar miqdorida insonparvarlik yordamini ko'rsatgan. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda, tahlilchi fikricha ayni aerodromi Amerikaga berilsa ayni muddao bo'lardi. Dushanbe shahridan 15 km narda joylashgan ayni aerodromi 1991 yili Tojikistonda boshlangan fuqarolar urushi oqibatida foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolgandi. Joriy yil sentyabr oyida Hindiston ayni harbiy havo aerodromini qayta tiklab foydalanishga topshirdi. Tojikiston mudofaa vazirligi ixtiyoriga topshirilgan mazkur harbiy aerodromning parvoz yo'lagi 3200 metrni tashkil qiladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi esa chodir xayol eshitirishini sizlarga takroran eshitirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang va dam oling.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yar.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Oxunjon Madaliyev ijrosidagi Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 80-yil yillarida Oxunjon Madaliyev shu qadar mashhur ediki, hatto bozorlarda Oxunjonning mo'ylovi degan gazlamalar sotilgan. Oq pombarxit ustiga yaltiroqlar qadalgan bu gazlama Oxunjon Madaliyev bo'yis xaridorga reddi deb eslaydi Barnoxon degan muxlisa qiz. Oxunjon Madaliyevni elga tanitgan qo'shiqlardan biri Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor ashullasi o'sha paytdagi to'y konsertlarda jon quloq bilan eshitilar edi deb eslaydi Xofizning jiyani Sherali.
Mana bu qo'shiq 1989 yili aytilgan. 89 yili o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi marta kamolat ko'rik konkursi tanlovi bo'lgan. O'shanda aytilgan 89 yili. O'sha xuddi o'sha yili o'sha yerda aytilganda og'izga tushgan. Bu qo'shiqni bastakori Oxunjon Madaliyev. Qo'ynimda bir yor bu Muhammad Yusufning she'ri, marhum xalq shoiri Muhammad Yusuf. yozibdi she'ri. Bu qo'shiqni billa o'zi u inson bilan bular yaxshi qadrdon aka-uka bo'lishgan. Lekin buni naqa nima qilmasdan Muhammad Yusuf yozgan ekan, shu endi akamga tegib qolganda bu yoqib qolgan.
Bu 1963-yilda tug'ilgan Hofiz 2000-yil yozida olamdan o'tdi. Ota mehrini ko'rmay, yolg'iz ona qo'lida katta bo'lgan Hofiz 40 yosh ham yashamasdan dunyodan ketdi. Bu katta judolik edi deya qayg'u bilan xotirlaydi ashulachining jiyani Sherali.
Buni hatto o'zimiz ham o'zi ham bilmagan, buni yurak xurujidan o'tdi. O'sha bir mana shu chap yelkam og'riyapti-da, chap mana kurak qismi og'riyapti-da deb qo'yardi. Mashina ochiq qolganligi uchun oynasi ochiqligida shu tellab shabadalanganman deb o'ylar edi. Bu endi 40 gradus isitmadami, u bosh og'riyaptimi, uni bir mazasi yo'qmi, baribir borardi-da xizmatga majbur, xalq kutar edi. Shuning uchun mana shunaqa qiziqida bilinmaganda o'tib ketgan. O'sha yurak xuruji orqasidan o'tgan.
Endi bu kishi olamdan o'tganini siz eslasangiz kerak, o'sha 10 yil oldin.
2000-yil 29-iyun janoza nimasida biz endi unaqa paytda aldaqa holatga tushgan bo'lganmiz, lekin odam benihoyat ko'p bo'lgan. Shu uyimizda odamni boshi uyimizda o'zi oxiri o'zi qabristonda bo'lgan. Shunaqangi odam ko'p bo'lgan.
Endi farzandlari nechta qoldi endi marhumdan?
4 ta.
Va o'g'illari davom ettiryaptimi ijodiy ishini?
Ha, mana hozir 2006-yili o'sha 10-15 yoshida Xalqlar do'stligida dadamning muxlislari deb qo'shiq aytgan. O'shanda butun respublikaga o'shandayoq tarqab ketib qoldi bu muxlislari, haqiqatan ham juda ham ko'p. Shuning uchun tarqab ketib qoldi. Mana endi shu 2006-yildan mana hozir 2010-yilgacha yaxshi, juda ham yaxshi xalqda ardog'ida qaytga borsa hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi.
Qilichbekni
qilyapti. Qilichbek, Qilichbek Madaliyev.
Qilichbek Madaliyev. Yasharman savobu gunohim bilan. Yasharman savobu gunohim bilan. Qo'yinamda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinamda bir yor, ko'nglimda bir yor. Oxunjon Madaliyev haqida soatlab gapirishim mumkin, ammo u haqda gapirganim on qayg'udan tilim tomog'imga tiqiladi, deydi farg'onalik kulgi ustasi Valijon Shamsiyev.
Men juda yaxshi ko'rardim og'izda Madaliyevni, chunki
Oxunjon Madaliyevning ko'nglimda bir yor qo'shig'ini nafaqat muxlislar, balki biz san'atkorlar ham yod olgan edi, deb eslaydi 90-yillarning taniqli ashulachisi Yulduz Abdullayeva.
Ha, qo'lda bir yor. Ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyevning Ko'nglimda bir yor, ko'nglimda bir yor qo'shig'ini men ham yoddan bilaman, deydi hozir Fransiyada istiqomat qilayotgan farg'onalik jurnalist Mo'tabar Tojiboyeva.
Muhabbat bog'iga asl laqab aytaman. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Sevgan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Bir-birisiga o'xshamas yorab, uzr, hozir esimda bor, lekin aytib bera olmayman. Oxunjon Madaliyev bizga o'sha Marg'ilon shahriga qo'shni bo'lgan Oltariq rayonida yashardi va Oxunjon Madaliyev juda ham aynan o'sha bizni yoshlik paytimizda bizni tengdoshimiz edi va o'sha bizni yoshligimiz paytida yangi tanilgan bir qo'shiqchi edi. Haqiqatan ham uning o'sha ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor qo'shig'i bir ish qilib hamma uchun yoqadigan bir qo'shiq desa bo'lardi, chunki har qanday insonda ham bu hayotda, bu nimada ko'nglida yetisholmagan muhabbatni armoni bo'ladi. Shuning uchun bu qo'shiq hamma uchun yoqimli bo'lganida Oxinjon Madaliyev bilan biz bir necha marta ko'rishganmiz. Juda ko'p bir tadbirlarda, viloyatda o'tadigan tadbirlarda uchrashardik, lekin men yozuvchilar Farg'ona viloyatidagi yozuvchilar uyushmasida ishlayotgan paytimda yozuvchilar uyushmasida Oxinjon Hakimovni qidirib kelganida, mana shu Oxinjon Madaliyev Oxinjon Hakimovni qidirib kelganida o'sha yerda biz bir batafsil gaplashganmiz, anchagina shu choy ustida gaplashib o'tirganmiz. U yerda o'sha Oxinjon Madaliyev va Oxinjon Hakimov birgalikda o'tirib suhbatlashgan edik. U Oxinjon Madaliyev shunaqangi bir odam, oxun kamtarin inson ediki, o'sha bir o'zining bir tadbirkorlik faoliyatlari ham bor edi va meni eshitishim bo'yicha va shu insonlarga bir qiynalib qolgan muhtoj bo'lgan insonlarga doimo yordam qo'lini cho'zish haqida ko'plab gaplarni eshitardim.
Yasharman savobu gunohim bilan qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'yinimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Yangi davr alomatlari endigina paydo bo'layotgan bo'sh peshtaxtalarda sneakers, Mars kabi xorij qandolatlari paydo bo'lgan davr fonida Oxinjon Madaliyev qo'shiqlari odamlar ko'ngliga xotirjamlik ruhini yetkazuvchi malham kabi yangradi.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Muhabbat bog'iga